15-ші бөлік. Бик көп салым жиюшылар, гынахлылар Ғайсаны тыңлау үшін оның янына жиылдылар. Фарисилер һәм канунчылар исә,
бу кеше гынахлыларны кабул итә, һәм алардан бергә ашый,
дип сукрандылар. Ғайса исә аларга шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Әйтик, берегезнең 100 сарыгы булып, шуларның берсен югалтты ди. Ул 99-ын болында калдырып, югалганын тапканчы эзләмәс мәлле. Ә инде тапкач шатланып, аны җилкәсенә салып алып кайтыр. Һәм инә кайткач дусларын һәм күршеләрен чакырып, минем белән бергә шатланыгыз, чөнки мин югалган сарыгымны таптым дия. Сезгә шуны әйтәм. Шул рәвешчә тәүбә итәргә мохтаҗ булмаган 99 тәкъва кеше өчен шатлануга караганда, гынахлы бер кешенең тәүбә итүенә күптә күбрәк шатланырлар. Яки 10 көмеш тәңкәсе булган бер хатын берсен югалтса, шәм яндырып, идәннәрен себереп, аны тапканча җинтекләп эзләмәс мәлле. Ә тапкач, үзенең дусларын һәм күршеләрен чакырып аларга, «Минем белән бергә шатланыгыз, чөнки мин югалткан акчамны таптым» дияр. Сезгә шуны әйтәм. Аллаһы фәрештәләре дә тәүбә иткән бер гынахлы өчен шулай ук шатланырлар.
Ул сөйләвен дәвам итте.
Бер кешенең 2 улы булган. Аларның кешесе атасына, әти, милекнең миңа тиешле өлешен бүлеп бир әле дигән. Атасы милкен улларына бүлеп биргән. Берничә көн үткәч, кеше улы үз өлешен сатып, булган акчаны үзе белән алып, ерак илгә чыгып киткән. Һәм анда азгынлыкка бирелеп, байлыгын туздырып бетергән. Бөтен байлыгын туздырып бетергәч, бу илдә бик каты ачлык башланган. Һәм ул мохтаҗлыкта калган. Шунда ул әлеге илнең бер кешесенә ялланган. Ә ул аны үзенең басуына дуңгызлар көтәргә җибәргән. Ул шул кадәр ач булган, хәтта дуңгызлар ашый торган азыкны ашаса да шат буласы икән, ләкин аңа беркем дә бер нәрсә бирмәгән. Аннары ул акылына килеп булай дигән. Минем атамның ялчылары күп, һәм аларның барысының да туйганча ашарга ризыгы бар. Ә мин ачтан үләм. Хәзер үк атам янына кайтыйм да, әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гынах кылдым. Инде мин синең улың дип аталырга лайык түгел. Миңа ялчыларыңның берсе булырга рөхсәт ит, дип әйтим. Һәм ул атасы янына кайтып киткән. Ул әле еракта вакытта ук атасы аны күреп алган һәм бик кызганган. Каршына йөгереп барып аны кочаклап үпкән. Улы исә аңа әйткән: "Әти, мин күктәге Аллаһы каршында һәм синең алдыңда гынах кылдым. Инде синең улың дип аталырга лайык түгелмен." Ә атасы үзенең хезмәтчеләренә әйткән: «Иң яхшы кием алып килеп, аны киендерегез. Бармагына юзык бирегез, аякларына башмаклар кидерегез. Аннары симертелгән бузауны алып чыгып чалыгыз. Ашык һәм күңел ашык. Чөнки минем бу улым үлгән иде, ә хәзер тирелде. Югалган иде, табылды» дигән. Һәм алар бәйрәм итә башлаганнар. Аның өлкән улы исә бу вакытта кырда булган. Ул өенә кайтып җитәрәк җыр һәм бию тавышлары ишеткән. Хезмәтчеләренең берсен чакырып, «Бу ни хәл?» дип сораган. Хезмәтче аңа: «Синең энең кайтты. Аның сау-сәләмәт әйләнеп кайтуына куанып, атаң симертелгән бузауны чалдырды» дигән. Ә олы улының моңа ачуы килгән. Һәм ул өйгә керергә теләмәгән. Атасы исә чыгып аңардан өйгә керүен үтенгән. Һәм ул атасына җавап итеп әйткән: «Менә, мин сиңа инде күпме еллар хезмәт итәм, һәм кушканнарыңны һич тә үтәмичә калганым юк. Шуңа да карамастан, дусларым белән бергә күңел ачу өчен синең миңа бер кайчан кәҗәб әти дә биргәнең булмады. Ә инде милкеңне фәхишәләр белән туздырып бетергән бу улың кайткач, аның өчен симертелгән бузауны чалдыргансың». Атасы исә аңа әйткән: «Улым, син һәр вакыт минем белән. Бөтен нәрсәм синеке. Әмма синең энең үлгән иде, ә хәзер терелде. Югалган иде, табылды. Менә шуңа күрә шатланып, күңел ачарга кирәк.